Житие светих.
Житие Светог Отца нашег Порфирија, епископа Гаског. Gaza je grad u Palestini na granici prema Egiptu. U starini pripadao je sinovima Izrailjevim, i to plemenu Judinu. Zatim su ga zauzeli Filistimljani. U njemu je nekada Samson rukama srušio neznabožački hram. Ovaj grad beše pun idolopokloničkog bezboštva. Iako je jedan mali deo žitelja bio prosvećen svetom verom Hristovom, koju su propovedali sveti apostoli i episkopi koji su posle njih bili, ipak je ogromna većina ljudi u tami idolodemonije, klanjajući se nekom kipu zvano Marnas i Veneri i drugim nečastivim bogovima jelinskim. I mnogo se puta u gradu Gazi prolivala hrišćanska krv, naročito u vreme bogomrskog cara Julijana Odstupnika, jer tada neznabošci nemilosredno pobiše sve sveštenike i inoke i devojke posvećene Bogu. Tako je bezbožje nasilje vršeno u gradu Gazi, koji beše veliki i mnogoljudan, i niko nije mogao da ga očisti i potpuno prosveti svetom verom, sve do svetog episkopa Porfirija, o kome je reč. On ga potpuno prosveti, i dole sve sakruši, i crkvu u sred grada podiže, i celu Gazu privede Bogu s velikim trudom, kao što će ova povest pokazati. Sveti Porfirije rodi se u Solunu oko 347. godine od roditelja bogatih. U 25. svojoj godini on napusti roditeljski dom i braću i bogatstvo i udalji se u egipatsku pustinju. Tu se zamonaši i provede 5 godina u podvižničkom životu pored svetih otaca u Skitu. Onda otputovao u Jerusalim, pokloni se životvornom krstu i grobu Hristovom i sva sveta mjesta obiđe, pa otide u jordanske predele i nastani se u jednoj pešteri. I življaše Bogu u postu i neprekidnim molitvama. I tu provede opet 5 godina, no tada se razbole u nogama, te ne mogaše ići. I zamoli jednog poznanika da ga odvede u Jerusalim. A tamo, iako bolestan, on je posećivao sveta mesta, klanjajući im se. Kad pak nije mogao da ide na nogama, on je puzio na kolenima i tako ne propuštajući ni jedan dan odlazio svetoj crkvi Vaskrsenja Hristova i svetom krstu. A neki mladi inok Marko, koji kasnije i napisao žitije, videći kako se sveti Porfirije, iako bolestan, svakodnevno trudi, stade mu služiti Boga radi. Ovoga Marka sveti Porfirije posla sa pismom u Solun, da razdeli između njegove mlađe braće imanje, što im beše ostalo od roditelja, a da njegov deo donese njemu kako bi ga razdao ništima. Marko ode i razdeli imanje kako valja, a Porfirijev deo prodade za 3000 zlatnika. Usto otac beše posebno ostavio Porfiriju 1040 zlatnika. Isto tako i haljine i srebro, sveto Marko najmarljivije donese Porfiriju u Jerusalim i zateče ga zdrava. A on, primivši to, odmah sve razdade ništima i manastirima, mada sam beše ubog. A kako ozdravi, Porfirije blaženi ispriča Marku ovo. Bejah u velikoj crkvi na nedeljnom svenoćnom bdeniju i spopadoše me nepodnošljivi bolovi. Ja se odvukoh i legoh kraj svete Golgote. I od velikih bolova bejah kao izvan sebe i videh spasitelja našeg na krst prikovanog i jednog razbojnika gde na drugom kraju krsta visi i stadoh vikati govoreći, seti me se gospode kad dođeš u carstvo tvoje. A spasitelj reče razbojniku, siđi s krsta i isceli ga od telesne bolesti kao što ja iscelih tebe od duševne. I razbojnik siđe k meni s krsta, zagrli me i poljubi i podiže me sa zemlje govoreći, priđi k spasitelju. I ja pristupih gospodu koji beše sišao s krsta i reče mi, uzmi ovo drvo i čuvaj ga. I ja uzeh i stadoh nositi krst Hristov i odmah dođoh k sebi i obretoh sebe potpuno zdrava, kao da nikada nisam bolovao. Zatim, posle kratkog vremena, patrijarh Jerusalimski Prailije proizvede blaženog Porfirija za prezvitera. Njemu beše oko 45 godina i bi mu povereno da čuva časno i životvorno drvo krsta Hristova, koje se držalo u zatvorenom zlatnom kovčegu, a drugi deo je bio svetom caricom Jelenom odnesen u Carigrad. I ispuni se Porfirijevo viđenje, u kome vide Gospoda, koji mu dade svoj krst na čuvanje. 3 godine provede prepodobni Porfirije u prezviterskom činu, kada se episkop u gradu Gazi Eneja predstavi. Igaski hrišćani su sa sveštenstvom odoše u Kesariju Palestinsku k mitropolitu Blaženom Jovanu, pod kojim beše Gaza, i moliše ga da im da episkopa, silna u reči i u delu, da može protivstati idolopoklonicima kojih beše velika većina u gradu, zajedno sa svima gradonačelnicima. A mitropolit, naredivši svima post, moljaše se Bogu da mu pokaže dostojna čoveka za to mesto. I bi mu otkriveno u viđenju da je takav čovjek prepodobni Porfirije, prezviter Jerusalimski, čuvar životvornog drveta. Zato mitropolit odmah napisa pismo presvetom patrijarhu Jerusalimskom Prailiju, moleći ga da mu pošalje oca Porfirija, tobož radi nekog posla. Patrijarh posla Porfirija, pokaza mu mitropolitovo pismo i naredi mu da ide u Kesariju. Najpre se prepodobni Porfirije dvoumljaše, zatim reče: neka bude volja Gospodnja. Izišavši od patrijarha, prepodobni Porfirij reče svome učeniku: brate Marko, hajdmo da se poklonimo svetim mestima i životvornom drvetu časnoga krsta, jer ga nećemo skoro vidjeti, sem posle mnogo godina. Učenik mu odgovori: zašto tako govoriš, oče? Ja držim da ćemo ga vidjeti kroz nedelju dana. Na tomu svetitelj reče: prošle noći videh spasitelja koji mi govoraše: vrati mi blago, drvo krsta, koje je ostavio kod tebe, jer hoću da te oženim nevestom, istina sirotom i odbačenom, ali dobrom. Uzevši je, ti je ukrasi, da bi zadobila svoju prvobitnu siromaštinu. Jer ako je i sirota, ipak nije tuđa, nego mi je sestra bliska. Pazi dakle, da imajući nju i strojeći dom, ne učiniš neku nepravdu ili otmicu ili bezakonje, jer ćeš time i mene razgneviti i nju ožalostiti, pošto su joj takve stvari neprijatne. Nadaj se dakle i ne padaj duhom, i sve će ti se poslati otkuda i ne očekuješ. To mi Gospod saopšti u noćnom viđenju, i bojim se da se nekad breme tuđih grehova ne svali na mene, koji imam mnoštvo svojih grehova. Rekavši to učeniku, on ode i pokloni se svima svetim mestima, zatim sa mnogo suza životvornom drvetu časnoga krsta. I pošto ga zaključa u kovčegu, on otide i predade ključeve presvetom patrijarhu. I uzevši blagoslov od njega, on krenu u Kesariju Palestinsku sa svojim učenikom Markom i sa drugim mladićem Varuhom, koga prepodobni pre kratkog vremena beše pronašao na đubrištu bolesnoga i sveg u ramenama, pa ga iscelio i ovaj mu služaše. A kad prepodobni Porfirije stiže u Kesariju, bi s radošću dočekan. I ubedi ga preosvećeni mitropolit Jovan da primi, iako nije hteo, posvećenje za episkopa Gaskog. I plakaše prepodobni dugo i neutešno, govoreći da je nedostojan takvog sana. Zatim se pokori volji Gospodnjoj i bi poslat u Gazu sa sveštenstvom i građanima Gaskim oko 395. godine. Nadajući se njegovom dolasku, nežnabošci iz sela oko Gaze naročito se sabraše da put kojim je imao proći episkop hrišćanski sveti Porfirije sav posuše trnjem, ispreseče sa šerovovima, silnim izmetom smrdljivim zališe, neke smrdljive materije zapališe i tako učiniše da se tim putem nije moglo proći, a to uradiše iz mržnje prema hrišćanima i iz demonskog neprijateljstva prema svetom Porfiriju. kršćani sa svojim episkopom Svetim Porfirijem jedva uspješe da prođu tim putem, pretrpevši mnogo muke i truda zbog rovova, trnja i dima. I tako mučeći se ceo dan, oni noću stigoše u grad. U gradu pak beše samo jedna hrišćanska crkva, i to mala, jer li hrišćana ne beše mnogo, a idolskih hramova beše mnogo. Idoli stajahu i po ulicama, a u sredini grada beše ogroman i divan hram njihovog najglavnijeg boga, poganog Marnasa, podignut u davnini. On je krasio sav grad svojom veličanstvenošću, visinom i umjetničkom i prekrasnom građevinom. Primivši episkopski presto, prepodobni Porfirije stade pasti tamošnje malo stado Hristovo. Te godine, kada svetitelj Hristov Porfirije dođe u Gazu, beše velika suša i glad. I svi neznabošci, žitelji govorahu da su se zbog Porfirijeva dolaska u grad razgnevili bogovi, te zaključali nebo. A žreci pustiše glas u narod, kako ih je tobož bog Marnas izvestio da je Porfirije uzrok svemu zlu. Iskupiše se svi idolopoklonici u hram Marnasov i prinošahu mnoge žrtve, moleći se i vapijući k Marnasu, za koga govorahu da je bog kiše, da im podari kišu. I provedoše 7 dana moleći se i pesme pevajući, izvan grada izlazeći, ali kiše ne bi. Posle toga skupiše se svi hrišćani sa ženama i decom, bilo ih je svega 280, jer se tada u Gazi obrete samo toliko verujućih u Hrista duša. I oni moliše svoga episkopa Svetog Porfirija da sotvori sabornu molitvu i izađe sa krstovima izvan grada i izmoli od Boga kišu, jer glad već dosađivaše svima. Usto i smijevanja i uvrede koje trpljahu od bezbožnika, koji su nepadanje kiše pripisali hrišćanskom episkopu. Sveti Porfirije, naloživši post, naredi da se sabru svi u crkvu te večeri. I pošto osluži svenoćno bdenije, ujutru satvore litiju na čelu koje iđaše časni krst. I izađoše izvan grada i dođoše do starodrevne crkve koju nekada podiže preblaženi Akslipije, episkop ispovednih Hristov, koji je mnogo postradao za pravoslavnu veru. Odatle s pesmopjenijem i odoše na gubilište svetog Timoteja, gde behu položene mošti i drugih svetih mučenika. I tako, trudeći se u molitvi s litijom, vratiše se u grad u 3 sata popodne i nađoše kapiju od grada čvrsto zatvorenu. Jer bezbožni idolopoklonici, videvši da hrišćani za episkopom svojim izađoše izvan grada, zatvoriše grad ne želeći da ih puste unutra. I stajahu pred kapijama 2 sata i niko im ne otvori. A Bog, videći trpljenje slugu svojih i suze i uslišujući molitve ugodnika svog Porfirija, podiže vetar od podne kao nekada u vreme proroka Ilije i pokri nebo kišnim oblacima. I biše sevanja munja i gromovi i na zalasku sunca pade kiša. A neki od neznabožaca, videvši takvo čudo, otvoriše gradsku kapiju, pridružiše se hrišćanima i iđahu pojući: Hristos Bog je jedini istiniti Bog. I uđoše u crkvu svi s velikom radošću i primiše neznabošci od episkopa sveto znamenje i oglašenje za krštenje, jer verovaše u Hrista. I beše ih 127, i to 88 ljudi, 35 žena i 14 rodece. Izlaba blagodarivši Bogu, razidjoše se svojim domovima, a velika kiša padaše celu tu noć i drugog i trećeg dana i napoji zemlju dovoljno. I pridružiše se stadu Hristovom, osim onih prvih, još 127 neznabožaca i posle njih još 105 iste godine. I pošto svi primiše sveto krštenje, revnovahu u svetoj veri, a ostali idolopoklonici ne prestajahu sa neprijateljstvom prema svetom Porfiriju i vređanjem hrišćana. Jer kada je u grad dolazio namjesnik, oni su ga nahuškali, dajući mu mnogo zlata, da muči hrišćane. I svakoga dana, kao nekada Egipćani Izraeljce, gradskim radovima kinjahu verne. Sveti pak Porfirije, videći nevolju Hristovih ljudi, tugovaše veoma i neprestano se i danju i noću sa suzama moljaše Bogu, da zabludele obrati na put poznanja istine. Potom gore spomenuti sluga svetitelje Varuh bi poslat u obližnje selo radi ovoga. Idolopoklonik neki koji je živeo na crkvenom imanju, dužan je bio da crkvi hrišćanskoj plaća godišnji danak, ali on, ne želeći da odmah da danak, nego odlažući za kasnije, protivljaše se Varuhu i izrodi se svađa među njima. Na to naleteše drugi idolopoklonici, motkama na mrtvo i stukoše blaženog Varuha i misleći da je mrtav, izvukoše ga izvan sela i baciše na jedno pusto mesto. Sutradan pak, đakon Kornilije i s njim dva druga hrišćana, prolazeći tuda, nađoše Varuha gde leži kao mrtav, jer ne mogaše ni govoriti, ni čuti, ni očima gledati, ni rukama ili nogama mrdnuti, samo duša beše u njemu. I oni ga natovariše na leđe i uneše u grad. A neki idolopoklonici, videći gde nose Varuha, mišljahu da ga mrtvog unose u grad. I nasrnuše na sve one što su ga nosili, stadoše ih biti, govoreći, zašto takvu gadost činite unoseći mrtvaca u grad? Jer u Gazana beše običaj da mrtvaca iznose van grada radi sahrane. I otevši Varuha, vezaše ga za noge i vucijahu opet izvan grada. A đakon Kornilio trčate izvesti o tome svetog episkopa Porfirija. I pohita episkop i druga bratija s njim i sustiže one što vucijahu Varuha, smireno ih moljaše da prestanu s takvom bezdušnošću. A oni i episkopa zlostavljahu. Na to se sleže mnoštvo ljudi i videvši episkopovo trpljenje i smirenje, kako se ne protivi onima što ga zlostavljahu, stadoše se prepirati s ovima i s onima što mrtvaca vucijahu. I bi među njima prepirka i svađa i stadoše se tući među sobom. I nastade lom i gužva. Zato pak vreme sveti episkop i hrišćani uzeše blaženog Varuha i odneše u crkvu, a već je uveliko bila noć. I videvši da je duša još u njemu, svesrdno prionuše da ga iscele, a sveti se celu noć sa suzama moljaše Bogu za njega. Zatim bolesnih otvori oči i progovori tražeći vode. I kada ga napojiše, on stade razgovarati i ispriča im šta je sve bilo. A kad svanu dođeše u crkvu gradonačelnici sa mnoštvom naroda i sadoše vikati i derati se govoreći, zašto nasuprot starom otačastvenom zakonu uneste mrtvaca u grad? Tada izađoše pred njih sveti episkop Porfirije sa svima prisutnim hrišćanima, a oni ugledavši episkopa počeše ga gadno grditi i bezčastiti, na ostale pa hrišćane navališe i stadoše ih biti. Tada blaženi Varuh, dobivši iznenada silu od Boga, ustade brzo, kao da nikada nije bolovao, dohvati dobru motku i stade biti i goniti bezbožnike. A oni, kad ga ugledaše živa, prepadoše se strašno, jer mišljahu da je ustao iz mrtvih. I jedno od straha, drugo od batina, oni nagoše bežati, gazeći jedan drugoga. I odjuri ih Varuh, kao nekada Samson Filistimljane, od crkve sve do poganog Marnasovog hrama njihovog. Od toga vremena svi se neznabošci bojahu Varuha i ne smijahu ni na putu da se sretnu s njim. A sveti Porfirije, zablagodarivši Bogu za iznenadno i neočekivano zdravljenje Varuhovo i za tako veliku telesnu snagu i silu koju je dobio od Boga, proizvede Varuha za đakona, a i Marka s njim. Svetitelj Božji Porfirije, videći da nevernici svakodnevno zlostavljaju verne, on posla đakona svog Marka u Carigrad k blagočestivom caru Arkadiju, moleći ga za naređenje da se u Gazi poruše idolski hramovi. Isto tako on pisa i presvetom patrijarhu Carigradskom Jovanu Zlatoustu, moleći ga za pomoć i posredovanje kod cara. I naredi car da se u Gazi zatvore i zaključaju idolski hramovi da se više u njima ne bi prinosile pogane žrtve. Ali ne naredi da se poruše, da ne bi suviše ožalostio neznabožni narod. Da ovu carevu naredbu sprovede u delo, dođe u Gazu neki carev čovjek po imenu Ilarije. On dovede sa sobom mnoge pomoćnike i vojnike iz Azota i Askalona. I pošto Gazanima pokaza carevo pismo, on zatvori idolske hramove i zapečati ih, i a tri glavna gradonačelnika baci u tamnicu. Tada neznabošci skupiše mnogo zlata, dadoše ga carevom čoveku Ilariju, moleći ga da im ne zatvori onaj najveći hram usred grada Marnasov, a sa ostalim hramovima neka radi šta hoće. Ilarije, voleći više zlato nego Hrista Boga, ostavi Marnasov hram slobodan, a ostale manje hramove zatvori i idole u njima sakruši. I otputovao ovaj zlatoljubac kao da je već izvršio carevo naređenje, jer on zaista beše samo po spoljašnjosti hrišćanin, a iznutra beše pun neznabožačkog neverija i pomagaše neznabožce. Neznabožci pak, imajući slobodan veliki Marnasov hram za ostale zatvorene hramove nemarahu i ne prestajahu činiti pakosti hrišćanima. U to vreme dogodi se jedna čudesna stvar, koja ne malo ljudi privede k svetoj veri. Naime, u jednoj uglednoj ženi, kćeri jednog od prvih građana i supruzi znamenitog čovjeka, kojoj beše ime Elija, dođe vreme da se porodi, pošto beše trudna, ali ne mogaše. Bolovi njeni behu veliki. Drugog dana joj bi gore, trećeg još gore. Dođe ako joj mnoge babice i vračare, ali joj ništa ne mogaše pomoći. I tako se mučaše 7 dana, a njen muž i otac i majka i svi srodnici tih dana neprestano sa suzama prinošahu za nju žrtve i molite u Marnasovom hramu, proseći pomoći od poganog boga svog. Ali pomoći ne beše, samo se ljute muke i bolovi umnožavahu sve više i više. I već svi, gledajući na takvo njeno mučenje, izgubiše nadu, paćahu zbog nje, plakahu i ridahu i posmatrahu njen kraj. Među njima beše jedna starica, hrišćanka po veri. Ona otrča do crkve i sa mnogo suza moljaše se Hristu, Bogu za nesrećnu ženu. Sveti Porfirije, videvši je gde plače i metaniše, upita je zašto plače. A ona pade k nogama svetiteljevim, ispriča mu sve i moljaše ga da se pomoli čovekoljubivom Bogu za ovu veliku paćenicu. Svetitelj je poslak bolesnici, naučivši je šta da radi i govori. Došavši u onaj dom, starica skupi sve bolesničine srodnike i roditelje i muža, pa im reče: ovdje ima jedan dobar i iskusan lekar, on me posla k vama da vas upitam, šta ćete mu dati kada isceli bolesnicu? Čuši to, roditelji rekoše: ako želi, neka uzme sva imanja naša, samo da našu milu kćer vidimo živom i zdravom. Tako i muž govoraše da je gotov dati sve za život i zdravlje svoje supruge. Starica im onda reče: podignite uvis ruke svoje i zakletvom potvrdite reč svoju, da obećanje vaše bude sigurno i da ne prevarite tog lekara. Oni vrlo rado i sa suzama podigoše ruke i rekoše: u sve dane života svog bit ćemo sluge njegove, samo neka isceli jedinicu kćer našu, bez koje nam ni života nema, jer kakav će nam biti život i radost bez nje. Čuši to, starica gromko uzviknu nad bolesnicom govoreći: veliki sveštenik Porfirije kaže ti ovo, isceljujete Isus Hristos, sin Boga živoga, veruj u njega i bit će živa. Žena odmah jeknu i porodi se, i bolovi joj uminuše. Tada svi prisutni zadivljeni povikaše: veliki je Bog hrišćanski, veliki je sveštenik njegov Porfirije. Sutradan roditelji i muž, porodiljin i svi srodnici odoše k svetom Porfiriju i padoše pred noge njegove, moleći ga da ih prevede u Hristovu veru. Svetitelj ih oglasi i naredi im da poste i posećuju svetu crkvu. I posle kratkog vremena on ih krsti i porodilju i novorođenče, kome dade svoje ime Porfirije. I beše 64 onih što se krstiše. Sa množenjem stada Hristova množaše se i neprijateljstvo idolopoklonika i iz dana u dan sve gore postupahu sa hrišćanima, goneći ih neprestano na gradske kuluke i batinama ih primoravajući kao robove na raznovrsne teške radove. Još im i štete pravljahu po njivama i baštama, da bi hrišćani bili u oskudici velikoj bedi i zbog toga u nemogućnosti da daju propisane narodne dažbine i carske poreze. Gledajući to i ne mogući da trpi takvu nepravdu činjenu hrišćanima od neznabožaca, svetitelj Božji Porfirije ode u Kesariju k blaženom mitropolitu Jovanu, moleći ga ili da ga oslobodi episkopstva, ili da zajedno s njim pođe u Carigrad da mole cara za naređenje da se na svaki način poruše hramovi idolski i zaustavi svirepost neznabožaca. Mitropolit Jovan radije pristade na putne tegobe, jer bi zima, nego da blaženog Porfirije oslobodi episkopstva. I sevši na lađu, oni pođoše oko 400. godine. Pošto je plovidba bila blagopolučna, oni za 10 dana stigoše do ostrva Rodosa. Čuvši da na ostravu ima neki inok Prokopije, čovjek svet i prozorljiv, koji pustinjački živi u pustom mestu, oni odoše da ga posete. A on, providevši dolazak njihov i da su episkopi, srete ih i odade im poštovanje koje dolikuje arhijerejima. I kad saznade razlog njihovog putovanja, on ih uputi šta da rade u Carigradu, da bi dobili šta žele. Idrite najpre reče k presvetom Jovanu Zlatoustu i on će vam pomoći svojim dobrim savjetom. Mada od sada ne odlazi u carsku palatu, pošto je carica ljuta na njega, ali mu je prijatelj caričin komornik Evnuh Amantije, čovjek pobožan i dobrodeteljan. On će vas preporučiti njemu i vi ćete njegovim posredovanjem dobiti sve, jer će vas on odvesti carici i vi ćete joj sami podrobno ispričati svoju muku. A carici prorecite da će roditi sina koji će i carovati. Kada to bude čula od vas, ona će se obradovati, jer je već 9. mjesec otkako je u drugom stanju i učinit će vam sve što želite. Smatrajući ovako uputstvo i obaveštenje kao već samu željenu stvar, sveti episkopi Jovan i Porfirije s radošću nastaviše svoju plovidbu i za drugih 10 dana stigoše u Vizantiju. I držeći se uputstva prepodobnog Prokopija, oni najpre odoše k patrijarhu presvetom Jovanu Zlatoustu. On ih primi česno i ljubazno, a sutradan pozva caričinog komornika Amantija Evnuha, upozna ga s episkopima iz Palestine i poveri mu brigu oko toga da oni dobiju od cara ono što mole. Čuvši od svetih episkopa podrobno sve i kako hrišćani u Gazi pate od neznabožaca, Evnuh se rasplaka ispunivši se božanske revnosti reče: Ne tugujte, oci sveti, jer će Gospod Isus Hristos sam zaštititi verne sluge svoje i izbaviti ih od tlačitelja. Vi dakle molite Gospoda, ja ću govoriti carici, i nadam se u Boga da će skloniti srce njeno k milosrđu, a sutra ću vas odvesti k njoj i vi ćete joj svojim ustima reći sve što želite. Pošto to reče episkopima, Evnuh ode. Sutradan caričin komornik Amantije Evnuh posla po svetitelje Božije Jovana i Porfirije i pozve ih u carsku palatu i odvede ih kod carice. Ugledavši svetitelje, ona im prva reče: Blagoslovite, oci. A oni joj se pokloniše. Carica pak seđaše na zlatnom odru i reče im: Oprostite mi, arhijereji Božji, što ne mogu da vam odam dužnu počas, jer sam bremenita, a trebalo je da vašu svetinju sretnem u predsoblju. Nego molite Gospoda za mene, da pod obrotim njegovoj mogu roditi dete što je u utrobi mojoj. A sveti oci, udivljeni njenom smirenošću, rekoše: Bog koji je blagoslovio utrobu Sarinu i Revekinu i Elisavetinu, neka blagoslovi tvoju utrobu i neka oživi u njoj nošeni plod. Pošto im predloži da sednu, ona stade govoriti: Znam radi čega ste prevalili tako težak put, jer mi Amantije sve kazao. No ako pristajete, kažite i vi šta trebate, da bih bolje razumela. I episkopi podrobno ispričaše carici o svima zlostavljanjima koje neznabošci čine hrišćanima i moliše je da ukaže pomoć zlostavljanima. A ona, saslušavši sve, reče: Nemojte tugovati, oci sveti, jer se nadam u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, da ću umoliti cara da ispuni vašu molbu. A sada idite da se odmorite od puta, jer vidim da ste umorni. I molite Boga za mene, da mi pomogne u mome zauzimanju za vas pred carem. Pošto carica reče to svetim episkopima i pošto im podari dosta zlata za izdržavanje, ona ih otpusti ohrabrene. A kada car dođe kod carice, ona mu ispriča o dolasku palestinskih episkopa i o razlogu njihovog dolaska i o zlostavljanju hrišćana od strane neznabožaca i moli ga da poruši idolske hramove u Gazi. Čuvši to, car se zamisli pa reče: Znam taj grad, znam da s velikom revnošću služi idolima, ali nam je od koristi, jer nam otuda dolaze mnogi prihodi. Ako hramove bogova njihovi porušimo odjednom i ogorčimo sve, oni će se uplašeni razbeći, pa će grad opusteti i mi ćemo se lišiti tolikih prihoda. Nije li bolje da ih postepeno smiravamo, da im najpre oduzmemo gradsku upravu, pa zatim hramove zatvorimo i zabranimo im prinošenje idolskih žrtava. A kad vide sebe tako pritešnjene, oni mogu poznati istinu i prići joj. Čuši to od cara, carica se veoma ožalosti i kroz suze reče: Sam Gospod Hristos pomoći će slugama svojim hrišćanima, ako i mi ne želimo pomoći. Ovom razgovoru između carice i cara prisustvovao je komorni Kamantije i on to kaza svetim episkopima. Idućeg dana carica pozva svete episkope i reče im: Govorila sam caru o vama, o celoj vašoj nevolji i o vašoj molbi, ali on ne pristaje, smatrajući da bi se time nanela teška nepravda idolopoklonicima gaskim. Ali ne tugujte, jer ako Bog da, ja neću prestati dosađivati caru dok ne ispuni vašu molbu. Čuši to, episkopi joj se pokloniše. Tada se sveti Porfiri opomenu proročanskih reči svetog Prokopija o carici i reče joj: Potrudi se, gospodarice, za nas Hrista radi, a on će ti za trud dati sina, koji će se pred tvojim očima zacariti i mnogo će godina poživjeti u svakoj sreći carskoj. Kada to carica ču, veoma se obradova, lice joj se zasija od radosti i ona reče: O sveti oci, molite se za mene da, kao što kažete, rodim sina. Ako to bude, evo ja vam obećavam da ću ispuniti sve što želite, ne samo ono što tražite, već i ono što ne tražite. Učinit ću pomoću Hristovom, jer ću usred grada Gaze podignuti svetu crkvu. Idite dalje s mirom i čekajte, moleći se za mene čovjekoljubivom Bogu. Zatim se navršiše dani da carica rodi, i rodi muško dete 401. godine, kao što sveti oci prorekoše, i nadenuše mu ime dedino Teodosije, jer otac cara Arkadija beše Teodosije, koji je carovao s Gracijanom. Rodi se ovaj drugi Teodosije u Porfiri, što beše predskazanje njegovog carovanja, i bi velika radost caru Arkadiju i celoj prestolnici. A carica posla svoga komornika Amantija k svetim ocima Jovanu i Porfiriju sa ovakvom porukom: Blagodarim Hristu što mi vašim svetim molitvama darova sina. Oci sveti, izmolite u Gospoda detetu život i mnogoljetije i meni ništavno i zdravlje da ispunim što vam obećah. Nakon 7 dana carica pozva k sebi svetitelje Božije Jovana i Porfirija i srete ih na vratima svoje ložnice, noseći novorođenče na rukama, i prekloni pred njima glavu svoju, govoreći: Blagoslovite, oci, mene i sina mog, koga mi Bog darova vašim svetim molitvama. I oni blagosloviše krsnim znakom i nju i dete njeno, pa sedoše i razgovaraše o mnogim korisnim stvarima. Zatim ih carica upita: Znate li, oci, šta sam smislila da učinim povodom vaše molbe? A sveti Porfiri odgovori: Sve što si smislila, gospođo, od Boga si smislila. Jer prošle noći to bi otkriveno ništavnosti mojoj uviđenju, koji je bi na ovaj način. Nalazio sam se u Gazi, u Marnasovom hranu idolskom, tamo se nalazila i tvoja pobožnost, a ti si mi pružila sveto evanđelje, govoreći mi: Uzmi i čitaj. Uzevši ga, ja ga otvorih i nađoh mesto gde Gospod kaže Petru: Ti si Petar, i na ovome kamenu sazideću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. A ti, gospođo, odgovarajući, reče mi: Mir tebi, muški se drži i jačaj. Ja se onda trgoh i to me uverava da je Sin Božji stavio u srce tvoje dobru nameru o nama. Reci dakle, gospodarice, kakvo si to dobro smislila za nas? A carica odgovori: Ako Hristos hoće, kroz kratko vreme novorođenče će se udostojiti sveto krštenja, a vi do toga vremena spremite molbu i u njoj izložite sve što želite. I kada dete bude iznošeno od svetog krštenja, vi podajte molbu onome koji bude kršteno dete nosio na rukama, a ja ću ga naučiti šta ima da radi. I nadam se u Sina Božijeg da će po svome blagovoljenju sve dobro udesiti. Oni otidoše i spremiše molbu, napisaše u njoj mnogo šta, ne samo o uništenju idola i rušenju njihovih poganih hramova, nego i oslobođenju hrišćana od kuluka i dažbina i o tome da se imanja carska dadu svetoj crkvi hrišćanskoj, koja je veoma siromašna i uboga, da bi se služiteljima njenim dalo za izdržavanje i o drugim stvarima korisnim i radosnim po ugnjetene i osirotele hrišćane. I čekah u dan kada se carev sin imao krstiti. I kad taj dan dođe, sav grad beše divno okićen, po zidovima su blistali zlatni i srebrni ukrasi i sav narod je bio obučen u svečane haljine. Novi car je bio nošen na krštenje veoma svečano. Nosio ga je pokrivena carskom porfirom neki znamenit čovjek, čije su skupocene haljine blistale, a ispred njega i za njega išlo je mnoštvo knezova i vlastele, a sa strane je išla vojska sa zlatnim oklopima, noseći zlatasto oružje. I beše divno videti svu tu slavu carsku i lepotu i veličanstvo. Sveti Porfirije reče, kad je tolika slava cara zemaljskog prolaznog, kolka li je slava cara nebeskog večnog? Pošto novi car bi unesen u crkvu, oba sveta episkopa stadoše kraj dveri crkvenih držeći pripremljenu molbu. I kada po svršenom svetom krštenju izložahu svi iz crkve sa novokrštenim carem, sveti episkop uzviknuše govoreći, molimo tvoju pobožnost, novi care, primi molbu našu i pokaži u početku svoga carovanja da si milostiv. Govoreći to, sveti oci metnuše molbu na novorođenče. A čovjek koji ga je nosio stade, uze onu molbu, naredi da bude tišina, otvori molbu i čitaše glasno da svi čuju, jer ga je tako carica bila naučila. I pročitavši jedan deo molbe, on je savi i desnom rukom stavi pod glavu novog cara, počuta malo kao da očekuje pristanak, pa onda uzviknu govoreći. Njegovo carsko veličanstvo naređuje da se neizostavno ispuni sve što se u ovoj molbi traži, pošto je ovo prvo njegovo carsko naređenje i ni na koji se način ne sme menjati. Svi koji to videše i čuše, udiviše se i pokloniše, blagosiljajući novoga cara, koji sa milosrđem počinje svoje carovanje. A veličahu cara Arkadija i govorahu da je Bogom blagosloven, što se udostoji da ima sina cara, koji mu sad caruje i već izdaje svoje naređenje za dobra dela. I odmah bi izveštena carica o tome. A ona prepuna radosti pokloni se Bogu uznoseći mu blagodarnost. A kada novokršteno dete cara unašahu u carsku palatu, iziđe mu majka u susret, uze ga u ruke i materinski ga poljubi. Zatim ga odnese svome mužu, caru Arkadiju, i čestita mu govoreći, blago tebi, gospodine moj, šta oči tvoje vide u životu tvome, cara izdanak srca tvog. A car Arkadije čuši to, veoma se radovaše. Carica pak, videći ga svetla i vesela, reče, ako je po volji, gospodine, da vidimo šta piše u ovoj molbi novome caru, sinu našem. Svakako se njegovo prvo naređenje, izdato povodom ovde napisanog, ima izvršiti. I naredi car da se molba pročita. A kad bi pročitana, car reče, teška je zaista ova molba, ali je teže odbaciti je, pošto je ova prva naredba sina našeg i nije lepo menjati je. Carica na to reče, ne samo nije lepo menjati prvo naređenje sina našeg, nego nije dobro prenebregnuti molbu svetih ljudi koji su mu predskazali da će roditi sina. Car Arkadij odmah naredi da se carskim gramatama potvrdi sve što je napisano u molbi palestinskih episkopa, a kada biše gotove gramate napisane od lica oba dva cara, Arkadije i Teodosija, carica pozva arhijereje Božije Jovana i Porfirije i pokaza im te gramate, pitajući ih da li im se sviđaju. Oni izjaviše da im se sviđaju i pokloniši joj se, oni joj zablagodariše za takvo milostivo i blagorazumno staranje njeno. A moliše je da se od careva pošalje u Gazu neki čovjek, verniji od onog prvog koji bi sproveo u delo carska naređenja. I bi određen zato čovjek blagoveran i bogobojažljiv po imenu Kinegije. Njemu carevi poveriše da otputuje u Gazu i postupi tačno i pravilno po naređenju. Carica pak dade svetom Porfiriju dosta zlata, da u sredini grada Gaze podigne crkvu od kamena, isto tako i gostoprimnicu, i još mu obeća da će dati koliko god bude potrebno za dovršavanje crkve. A odvojeno dade obojici poklone i zlatne i srebrne sasude crkvene za kesarijske i gaske crkve i zlato za put. Tako isto car darovima obdari svete episkope i snadbe ih potrebnim za put zlatom i otpusti s mirom. Oni se onda pozdraviše sa presvetim patrijarhom Jovanom Zlatoustom i otploviše u svoju postojbinu 402. godine, a za njima krenu na put carevi zaslani Kinegije, kome carske naredbe behu uručene. Kada se približiše ostrvu Rodosu, sveti oci Jovan i Porfirije moliše gospodara da odlađe da pristane uz obalu, da bi oni mogli otići i pozdraviti se sa prepodobnim Prokopijem pustinjakom. Ali gospodar odlađe nehte, govoreći da je vetar nepodesan. U stvari, on nije hteo da posluša svetitelje Hristove, jer beše potajni Arijanac i mrzaše ove pravoverne episkope. I kada prođoše ostrvo Rodos, odmah nastade bura i talasanje i svi behu u velikom strahu, bojeći se potopljenja. I to je tako trajalo ceo dan i svu noć, a u svitanje sveti Porfirije zadrema malo i vide prepodobnog Prokopija koji mu govoraše: gospodara odlađe, usavjetujte da se odrekne arijanske jeresi i da je prokune, pa ga oglasite za krštenje i odmah će strašna bura prestati. Probudivši se, sveti Porfirije ispriča svoje viđenje blaženom mitropolitu Jovanu i drugima što behu s njim, pa dozvaše gospodara odlađe i rekoše mu: ako želiš da se tvoja lađa spase potopljenja i mi svi, a naročito da se tvoja duša izbavi večne pogibli, onda se odreci zlovjerje svog, jeresi arijanske, i prisajedini se vaseljenskoj veri. Gospodar odlađe se udivi kako sveti episkopi doznašne tajnu koju niko nije znao i reče im: pošto vam Bog otkri tajnu srca mog, ja se odričem Marijevog umovanja i verujem kao što verujete vi. No utvrdite me vi bolje u svetoj veri. Čim to gospodar lađe reče, odmah prestade bura i nastade tišina na moru, a svetitelji ga poučiše iz svetoga pisma, utvrdiše ga u pravoverju, oglasiše ga i krstiše. Pošto ostali deo puta pretploviše blagopolučno, pristadoše u Majumu, koji je 20 stadija udaljen od grada Gaze, i pođoše u Gazu suvim. A kad verni saznadoše za njihov dolazak, iziđoše im u susret sa psalmima i pojanjem, noseći sveti krst na čelu povorke, i s velikim veseljem i slavljem uvedoše u grad arhijereje Božije. Gledajući to, idolopoklonici škrgutahu zubima od besa, ali se ne usuđivahu da im učine kakvo zlo, jer već behu čuli da su hrišćanski episkopi česno primljeni od cara i da dolazi carsko naređenje da se svim silama onemogući nasilje neznabožaca i poruše idolišta njihovih bogova. A hrišćan, idući s česnim krstom i svojim arhijerejima, približiše se idolu Venere. To beše kip žene obnažene sasvim bestidno. Tome idolu veliko poštovanje ukazivahu Gazani, naročito ženski pol, paleći sveće pred njim i kadeći ga mirisima. Jer demon koji u tom idolu življaše, mnoge u snu priviđenjima prelašćavaše, nagovarajući devojke ili žene na telesne grehe. Kada se hrišćani približiše tom idolu, koji je na raskrsnici stajao visoko, demon odmah pobeže, bacivši idola na zemlju. Pavši pak na zemlju, idol se razbiju param parče, jer beše od mermera, i ubi dva neznabošca, koji su tamo stajali i ismevali hrišćansko pojanje. Videvši to čudo, mnogi od neznabožaca verovaše u Hrista i, pridruživši se hrišćanima, otidoše k svetoj crkvi i tražahu sveto krštenje. Beše ih 32 čovjeka i 7 žena. I bi dvostruka radost vernicima, prva zbog srećnog povratka njihovih pastira i druga zbog spasenja duša ljudskih. A blaženi mitropolit Jovan ostade u Gazi 2 dana, pa ode u Kesariju, ispraćen daleko od hrišćana. Posle nekoliko dana stiže u Gazu carevi zaslani i gore spomenuti Kinegije. On dovede sa sobom mnoge činovnike i vojvodu sa vojskom. I neznabošci se veoma uplašiše, a neki iz grada pobegoše. I sutradan on sazva sve gradonačelnike i sav narod i objavi im carsku naredbu o rušenju idolskih hramova i o uništenju idola. I kada se naredba gromko čitaše, neznabošci podigoše svoj glas i stadoše plakati i kukati. Nemogući da to podnosi, Kinegije dade znak vojnicima i oni navališe na njih, stadoše ih biti i razjuriše ih. A hrišćani, veoma obradovani, blagodariše carevima slaveći ih veličijući ih. Onda s vojskom krenuše na idolopokloničke hramove i stadoše ih rušiti. U gradu pak beše 8 velikih idolskih hramova, hram Sunca, Venere, Apolona, Proserpine, Hekate, Jerona, Fortune i Marnasa. Marnaso beše najveći i najviše poštovan među neznabošcima. A beše još bezbroj drugih idola po trgovima i ulicama, po kućama i na zidinama gradskim i u okolini grada po putavima i baštama i njivama. U toku 10 dana hrišćani sve te idole polupaše i pogane hramove idolske porušiše, osim Marnasovog najvećeg i najlepšeg hrama. Mnogi govorahu da taj hram ne treba rušiti, već očistiti od idolskih poganština i osvetiti za crkvu Božiju. Pošto je to većina htela i rešila, sveti Porfirije se moljaše Bogu, moleći ga da mu otkrije volju svoju povodom toga. I kada u svetoj crkvi služaše božanstvenu službu, jedno malo dete iz naroda povika, da se spali i sruši Marnasov hram, jer je oskrnjen silnom krvlju ljudi prinesenih na žrtvu demonima. I temelj njegov da se raskopa i razbaca, a na tom mestu da se podigne novi božanstveni hram. Tom detetu beše 7 godina. Klirici mišljahu da ga je majka naučila da tako govori, pa ga stadoše plašiti preteći mu batinama, ako im ne kaže koga je tome naučio. A dete stade grčki govoriti to isto, da hram Marnasov treba spaliti i srušiti. Tada uvideše da govori o Duha Svetog, jer odlično govoraše grčki, iako mu je bilo 7 godina i grčki uopšte nije učio, nego sirskim jezikom govoraše od rođenja. Pošto poverovaše detetovim rečima, spališe i do temelja srušiše divno Marnasovo idolište, a temelj raskopaše i razbacaše po ulicama i putevima da bi ga svi gazili. A neznabošci plakahu mnogo zbog toga. Zatim vojnici, idući po neznabožačkim kućama, skupljahu skrivene idole. I kada pokupiše velike količine, složiše ih na gomile, pa zapališe. Tako u neznabožačkom gradu Gazi idolopoklonstvo bi iskorenjeno. A Kinegije, pošto neznabožne gradonačelnike umiri i za zlostavljanje hrišćana odmazdi, vrati se k carevima. Jedan pak deo vojske ostavi u gradu na molbu svetiteljevu, da ne bi idolopoklonici opet nekako ustali na hrišćane. Zatim svetitelj Hristov pristupi građenju crkve u obliku krsta na mestu gdje se nalazilo Marnasovo idolište. Plan za crkvu beše poslala carica Evdoksija i uz plan 30 mermenih stubova, od kojih su dva blistala kao smaragdi. I za 5 godina bi podignuta crkva nesravnjeno lepša od pređašnjeg Marnasovog hrama. Pošto je arhijerej Božji osveti, on odsluži božanstvenu službu uznoseći veliku blagodarnost Bogu, što se na tom mestu, na kom su ranije prinošene pogane krvave žrtve lažnim bogovima, poče prinositi beskrvna, prečista žrtva istinitom Bogu. Svetitelj Božji podiže i gostoprimnicu, onim zlatom što mu blagočestiva carica beše dala, izbrinjavaše putnike i hranjaše siromahije, i stado Hristovo pasaše reči Božijom, i uvećavaše se broj vernih s dana na dan, jer se mnogi neznabošci, napuštajući idolsko bezbožje, obraćahu Hristu Bogu. Ostali pak neznabošci jeđahu sebe od gneva i zavisti, gledajući kako hrišćanstvo divno cveta i raste, a neznaboštvo vene i smanjuje se. I još jedan put pokušaše da napakoste svetom pastiru i njegovom stadu, i to zbog ovoga. Jednom nastade raspra između crkvenog ekonoma i idolopoklonika Samsihija, uglednog građanina, povodom neke stvari koja se ticala crkvene imovine. I stvori se uzbuna i metež na obe strane, jer se slegoše i hrišćani neznabošci svaki pomažući svome, hrišćani ekonomu neznabošci sam sihiju. Ali pošto beše više neznabožaca, oni nadlađivahu hrišćane, pa dohvatiše kolje i oružje i ubiše sedmoricu hrišćana, mnoge teško raniše. Zatim malačući i grajeći poleteše na episkopov dvor sa namjerom da ubiju svetog Porfirija. A on, saznavši zato, reče đakonu Marku, bežimo, brate, i sakrimo se malo dok ne prođe gnev gospodnji. I preko zida pređeše i pobegoše na drugu stranu i sakriše se kod jedne siromašne devojke Salafte, koja beše neznaboškinja i siroče bez roditelja. Ona je imala babu koja bolesna ležaše na odru i gledaše je izdržavajući je trudom ruku svojih. Ova devojka sakri u svojoj kući svetog episkopa i njegovog đakona, dade im jelo i piće. I sveti Porfirij ostade kod nje taj dan i noć i ceo idući dan. A druge noći, pošto se već beše smirila uzbune i graja, svetitelj sa Markom ode svome domu i nađe da mu je sve opljačkano i odneseno, a blaženog varuha zateče sveg izranavljenog i jedva živog. O svemu tome hrišćani ubrzo izvestiše carskog namjesnika u Kesariji. On posla vojsku koja pohvata vinovnike pobune i ubistava i ove kazni smrću, a druge pošto žestoko izbi otpusti žive. I od tog vremena neznabošci potpuno umukoše. Ovo bi godine 407. I ostalo vreme života svog, svetitelj Hristov Porfirije požive u miru i prijatnoj tišini. A gore spomenutoj devojci Salafti, kod koje se sakrio dubilačkih ruku, zablagodari prosvjetivši je svetim krštenjem, i bolesnu staricu njenu babu isceli i krsti, i dade im izdržavanje od crkvene imovine. Htede i da uda Salaftu, ali ona volije da se obruči Hristu. Tome se svetitelj veoma obradova, posveti je na službu Hristu i uvrsti u lih svetih devojaka. I ona ugodi Bogu sve do kraja svoga života, očuvavši besprekorno devstveno svoju postu i molitvi, uz pomoć bogoprijatnih molitava ugodnika Božjeg Porfirija, koji dan i noć uznošaše Bogu neprestane molitve za svoje stado. Svetitelj Hrista učinjaše i čudesa, molitvom svojom on sačuva žive i čitave tri deteta koja behu pala u dubok bunar, a ženu jednu, jeretikinju Manihejku, ispunjenu demonskog lukavstva i jeretičkih izmišljotina, koja je pravoverje hulila i mnoge na svoje zloverje prelašćivala, on umrtvi molitvom, jer ona iznenada pade izdahnu. I mnoga druga čudesa u slavu Božju učini sveti Porfirije, i pošto je crkvu Hristovu pasao 24 godine, 11 mjeseci i 8 dana, on 420. godine ode k pastire načelniku Isusu Hristu, sinu Božijem, velikome arhijereju, kome s ocem i svetim duhom, čast i slava vavek. Amin.
Žitije svetih.